Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, milí přátelé, vítejte u dnešního Letem světem internetem. Dnes je 23. března roku 2017 a já pro vás bohužel hned na úvod nemám zase žádnou dobrou zprávu, protože jak jste již nejspíš zaznamenali, tak dnes došlo k dalšímu pokusu o teroristický útok, a sice v belgických Antwerpách. Přečtu článek, který k tomuto tématu vyšel na Seznamu. Článek má titulek: V Antwerpách se muž severoafrického původu pokusil najet do lidí. V autě měl zbraně. Po londýnském atentátu v krátké době přichází další informace o možném útoku automobilem. V autě se našly zbraně. V Antwerpách se dnes dopoledne muž označený policií jako člověk ze severní Afriky pokusil autem najet vysokou rychlostí do nákupní zóny. Uvedla to belgická policie, podle níž ve spolupráci s armádou pachatele policisté zadrželi. Policie na místo vyslala posily a ve městě byli rozmístěni vojáci. Prokurátor sdělil, že zatčený muž je Francouz, který žil ve Francii. Jedná se o Mohameda R., narozeného 8. května 1977, řekl prokurátor. Řidiče automobilu s francouzskou poznávací značkou chtěla zastavit hlídka policie, ale on pokyny ignoroval. Projel na červené světlo na antwerpské křižovatce Meyerbrook a velmi velkou rychlostí pokračoval směrem k nábřeží místní řeky Scheldy. Vojáci muže nakonec zastavili a policisté prohledali. V autě našli nože, střelnou zbraň a kanistr s ještě neurčeným obsahem. Premiér Charles Michel řekl, že Belgie zůstává bdělá. Naše bezpečnostní služby odvedly výbornou práci, řekl k incidentu. Automobil jel velkou rychlostí ulicí Meyer, to je obchodní tepna Antwerp, takže lidé museli uskakovat stranou, řekl na tiskové konferenci policejní velitel Serge Muiters. Řidič byl podle něj muž severoafrického původu a měl na sobě masku. Incident se objevil pouhý den po atentátu v Londýně. Útočník tam nejprve autem porážel lidi na Westminsterském mostě a pak zaútočil nožem u budovy parlamentu. Vedle něj přišli o život další 3 lidé a na 40 osob utrpělo zranění. K útoku se přihlásila radikální organizace Islámský stát. A to je konec tohoto článku prozatím, jenom je zde myslím chyba, protože podle posledních zpráv zemřeli kromě tedy útočníka v Londýně, zemřeli další nikoli 3, ale 4 lidé. Bohužel zatím se zdá, že dochází k tomu, čeho jsme se všichni obávali, a sice, že útoky se budou množit. Já osobně se domnívám, že ty útoky jsou plánované, že jejich cílem je lidi vystrašit na nejvyšší možnou úroveň. Je to samozřejmě součást všech těch zrůdných plánů, které mají vést k našemu úplnému zotročení a také ke genocidě bílé rasy. Nyní už se teroristickým útokům věnovat nebudeme, protože domnívám se, že to všichni sledujete a ty informace se průběžně aktualizují a k tomu máte jistě přístup, takže my půjdeme dál a podíváme se na některé další články a zejména zajímavé rozbory. A teď si přečteme článek z Protiproudu, který vyšel dnes a jehož autorem je pan Jan Mařenka. Článek má titulek Putin se zjevně připravuje na invazi do Evropy. Rafinovaně snižuje výdaje na zbrojení. Proč USA i za Trumpa zbrojí jako o závod? Německo se vrací do první linie. Po Krymu je na řadě Polsko a Česká republika. Jan Mařenka varuje, že jedna dobře mířená střela brokovnicí je víc než sila plná raket. Skončila doba, kdy státy dávají na zbrojení biliony dolarů a válka nikde. Bylo by ponižující vidět americké zbrojovky, jak místo létajících pevností s laserovými děly, jaké známe z hollywoodských filmů, vyrábějí sofistikované sekačky na trávu či životu nebezpečná vozítka Segway. Jenže nezvykle dlouhé období bez světové války ohrožuje jediný muž. Od Baltimoru po Bagdád proto slyšíme zoufalé volání těch, kteří mají rádi mír a demokracii. Kdo zastaví Vladimíra Putina? Kdo mu zabrání dobít svět? Učí se to přece už na našich základních školách. Pro větší o tom denně vysílá Česká televize. Novodobý ruský car má globální imperiální ambice. Chce válku, potřebuje ji. A je velmi rafinovaný. Podle zpráv zveřejněných před několika dny snížilo Rusko náklady na zbrojení pro rok 2017 o 25%. Jde o největší škrty ve výdajích na zbrojení od 90. let minulého století. Jak mazané! Tento krok jistě přivítali nejen umírnění proti asádovští hrdlořezové z Al-Nusra, komunita LGBTQ a další stejně umírněná sdružení a spolky pro tkaní koberců v Sýrii. Jak ironicky poznamenává portál Russian Insider, razantní škrty v nákladech na zbrojení neznamenají, že je Putinova touha po krvi ukojena masakrem v Aleppu. Teď míří do Evropy a pak do celého světa. Podtitulek Trump zbrojí čím dál víc. Putina zřejmě ani trochu neznepokojuje, že se u ruských hranic pořádají největší manévry NATO za poslední desítky let. Že u sousedů řádí šílený Porošenko, Krym trpící pod ruskou krutovládou, to byl jen začátek. Včera Krym, dnes třeba Gruzie, zítra Polsko nebo dokonce Česká republika. Putin navíc získal lstivým vyčkáváním unfair výhodu. Během Obamova posledního roku v prezidentském úřadě svrhly USA 26 000 mírových humanistických bomb na 7 různých zemí. Nic z toho se však nedá přirovnat k ruskému řádění v Aleppu, které prakticky vedlo ke zločinnému ukončení tak pěkně se rozvíjející války. Nemluvě o tom, že USA mají z mírových a lidskoprávních důvodů 800 vojenských základen v 70 různých zemích. Na rozdíl od Ruska, jehož základny mimo jeho území lze spočítat na prstech jedné ruky. Je jasné, co má Putin za lubem. Nechává Západ, aby se vybombardoval do prázdných skladů a zavile vyčkává, aby mohl udeřit. Jenže tohle mu nevyjde. Právě přišla uklidňující informace, že podle průzkumu Stockholmského mezinárodního mírového výzkumného institutu dávají USA na zbrojení víc než 7 dalších největších zbrojařských velmocí dohromady. Teď je tady graf. Čína, Saúdská Arábie, Rusko, United Kingdom, Indie, Francie a Japonsko. A ti dávají dohromady 567 bilionů dolarů na zbrojení a USA 596 bilionů. Celkový přehled je ještě radostnější. Všimněme si Německa na 9. místě 2,4%, jeho podíl v příštích letech dramaticky poroste a brzy dosáhne úrovně Ruska 4%. Dohnat a předehnat je opět aktuální heslo tábora míru a socialismu, jenž se přepóloval z východu na západ. A již jsou tu výsledky. Po ohlášeném snížení výdajů o 25% klesne Rusko zřejmě až na 7. místo, tedy za Velkou Británii, Indii, Francii, někam na úroveň Japonska, které ovšem také začíná zbrojit kvůli sporům s Čínou, takže kdo ví. Výdaje USA neustále stoupají, což platí i za prezidenta Trumpa, který navyšuje již tak obrovský armádní rozpočet, zděděný po Obamovi. Z hlediska jeho politického, možná i fyzického přežití je to pochopitelné. Kdyby neměl mít ani podporu zbrojařů, mohl by rovnou Bílý dům předat vládcům Deep State. Druhá je s velkým odstupem Čína, třetí náš skvělý humanistický spojenec Saúdská Arábie, v závorce kvůli vraždění v Jemenu a přípravě války s Íránem. Až na čtvrté příčce je současné Rusko, které utrácí za zbrojení takřka 10x méně než USA. Těsně za ním je Velká Británie, Indie, Francie a Japonsko. Údaje jsou z roku 2016. Na přední příčky se ovšem již tlačí tradičně humanistické a míru milovné Německo. Jeho vůdci, zatím je jich víc, se netají tím, že období nezbytné poválečné zbrojní cudnosti skončilo. V závorce většina pamětníků Hitlerovy snahy o integraci Evropy a zbytku světa je již na hřbitovech. A Berlín by prý proto měl hrát opět vůdčí integrační roli, která mu historicky přísluší. Ale bude mít co dělat. Největší zbrojařskou firmou světa je zatím americká Lockheed Martin s ročními tržbami přes 900 miliard korun. Na druhém místě je americký Boeing a třetí britský BAE Systems. Největší ruský prodejce zbraní, koncern Almaz Antey, je až na 11. místě na světě. Podle průzkumu zmíněného Stockholmského mezinárodního mírového výzkumného institutu tvoří prodeje ruských firem ani ne desetinu obchodu největších zbrojních společností. Podtitulek Příliš drahé pohoštění. Odborník namítne, někdy je jedna dobře mířená střela brokovnicí víc než hangáry plné raket. A zřejmě v tom spočívá Putinova rafinovanost. I když nakonec to může být tak, jak vyplývá ze společného komuniké Rádia Jerevan a stanice CNN, mediálních lídrů v boji proti Putinovi, Trumpovi a dezinformacím obecně. Putin nezbrojí, neboť je chudý. Všechno, co mu po drtivých sankcích morálního obra západu zbylo, utratil za pohoštění pro čínské hackery. A nepodceňujme ani vzkaz paní Millerové dobrému vojáku Švejkovi, když u něj doma udělala šťáru policie na počátku první světové války. Když ti pánové nic nenašli, byli velmi rozčileni. Prý jste ztracený, protože jste rafinovaný. A to už je konec tohoto článku, který ironickým a vtipným způsobem hovoří o daleko méně již vtipných a veselých skutečnostech. A těmi skutečnostmi nebo tou skutečností je především stále stoupající zbrojení Spojených států amerických, dále potom Německo, které se už zase dere v tomto ohledu dopředu a tak dále. A když už jsme u pana prezidenta Putina a u Ruska, tak si přečteme ještě jeden článek, který jsem vám slíbila včera. Je dlouhý, ale je zajímavý podle mého názoru. Vyšel na Parlamentních listech a má titulek Putinovo slunce vyšlo. Zvrat ve vztazích Západu a Turecka je čím dál drtivější. Ve hře je velká rána NATO. Z ústavního referenda vyjde úplně jiné Turecko, islámské, konstatuje v analýze sepsané pro Parlamentní listy publicista a analytik Štěpán Kotrba. Ten se věnuje zejména rostoucímu konfliktu mezi Tureckem a Evropou. Nejenže už podle něj nikdo nepočítá s tím, že by se Turecko stalo součástí EU, ale Erdoganovo zblížení s Ruskem znamená hroucení jižního křídla NATO. Zůstává prozatím stále ještě členem NATO, ale ostentativně dává najevo, že NATO k ničemu nepotřebuje, píše u Turecku analytik. Podtitulek: je přece před tureckým referendem. Rute, možná, že vaše strana vyhrála volby, ale měl byste vědět, že Turecko ztratilo přítele, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan výhružně na adresu předsedy vlády Nizozemska. Jeho vypjatá rétorika oznamuje všem, že Turecko už nehodlá hrát roli poslušné periférie Evropy, rezervoáru levných pracovních sil, věrného vazala a strážce jeho východního křídla NATO. Aspiruje na regionální mocnost, která bude dělat vlastní asertivní zahraniční politiku a bude se vymezovat vůči EU i NATO. Toto je mediální obraz silného a národ sjednocujícího vůdce nastupující geopolitické síly, kterou nebude možno ignorovat. Toto je mediální obraz budoucího druhého otce Turků, ať se nám to líbí nebo ne. Podtitulek: chronologie eskalace. V červenci loňského roku udělal Putin nevídané gesto a poskytl Erdoganovi klíčové informace vojenské rozvědky GRU, díky kterým se povedla předem naplánovaná, předem připravená provokace a vyprovokovaný pokus o puč proti tureckému prezidentovi zůstal pouze neúspěšným pokusem. Přeživší Erdogan ale odstartoval maraton navazujících bezpečnostních i politických kroků, které nadlouho změní mapu Středního východu. Rusko dostalo dárek. Bezprostředně po puči jsem napsal, že prezident Erdogan nyní může transformovat zemi libovolně v islámský stát. A uvidíte, že to udělá. Páteř Atatürkovské sekulární moci bude nyní zlikvidována jednou provždy. Rudá vlajka Turecka se změní na zelenou. Gratuluji na to. Do listopadu 2016 bylo v Turecku 125 tisíc lidí propuštěno nebo postaveno mimo službu. 36 tisíc lidí bylo zatčeno. 170 novin, televizních stanic a vydavatelství bylo zakázáno. Přes 100 novinářů bylo uvězněno. 15 univerzit, 1043 soukromých škol, 1229 charitativních organizací a nadací, 19 odborových svazů, 35 zdravotnických zařízení, 4 zpravodajské agentury, 16 televizních kanálů, 23 rozhlasových stanic, 45 denních novin, 15 časopisů a 29 vydavatelství bylo uzavřeno. Zatčeno bylo více než 1500 vojáků, 5 generálů a 29 plukovníků bylo sesazeno. Z celkového počtu 67 generálů tureckého letectva bylo 30 postaveno mimo službu. Tolik neoficiální, Ankarou nepotvrzená, ale médii hojně citovaná čísla. Je jedno, jestli jsou přesná nebo ne. Podstatné je, že čistky byly výběrové, postihující dokonale strukturu zakonspirovaného disentu i otevřené politické opozice. Té levicově sekulární i té gilenovské. Lednové jednání v kazašském hlavním městě Astaně, jejichž iniciátorem byl ruský prezident Vladimír Putin, přineslo ovoce. Nejen na cestě hledání míru v Sýrii. Nabídka tureckého proudu plynu byla přijata. Vysvětleny a zapomenuty jsou bombardovací a sestřelovací incidenty v Sýrii. Koncem února skončil diplomatický konflikt mezi Ruskem a Tureckem. Na začátku března německé orgány z bezpečnostních důvodů v uvozovkách zakázaly návštěvu tureckého ministra hospodářství Nihata Zeybekiho Ukrajanů na shromáždění v Kolíně nad Rýnem a Frechen. Stejně tak bylo zrušeno vystoupení tureckého ministra spravedlnosti Bekira Bozdaga. 9. března ruská vláda zrušila zákaz importu tureckého zboží. 10. března Rusko a Turecko schválili program obchodně ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráce do roku 2020 a memorandum o porozumění v oblasti vzdělávání diplomatů. Souhlas byl vyjádřen i s projektem výstavby plynovodu Turkish Stream a výstavbou jaderné elektrárny Akuyu. Turecko má zájem o dodávky letadel MS-21 z Ruska. Erdogan pozval Putina na návštěvu Istanbulu. 11. března začal diplomatický konflikt mezi Tureckem a Nizozemskem. Orgány království odmítly konání shromáždění tureckého obyvatelstva na podporu turecké ústavní reformy Recepa Tayyipa Erdoğana, vyhostili ministryni pro rodinu a sociální politiku Fatmu Betul Sayan Kayi a nenechali přistát letoun ministra zahraničí Mevlüta Cavusoglu. Ministryně plánovala návštěvu shromáždění turecké komunity v Rotterdamu. Nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že rozhodnutí Fatmy Betul Sayan Kayi přijít do země agitovat za referendum v Turecku je nezodpovědné. Nizozemská vláda oznámila, že ministryně je nežádoucí cizinec. Rozhořčení představitelé turecké komunity vyšli do ulic. 13. března turecký prezident Erdogan uvedl, že Německo a německá kancléřka Angela Merkelová podporuje teroristy, a sice poté, co turecká policie zadržela v Istanbulu korespondenta německého deníku Die Welt Denise Yücela, který je v Turecku podezřelý z napojení na kurdské militanty. Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş řekl, že Turecko považuje návrat nizozemského velvyslance do Ankary za nežádoucí. Turecko zároveň zavedlo dočasný zákaz vstupu diplomatů z Británie. Kurtulmuş také řekl, že turecká vláda doporučila parlamentu pozastavit dohodu mezi Ankarou a Amsterdamem, kterou se stanoví přátelské vztahy. Místopředseda turecké vlády oznámil, že Ankara přeruší veškeré kontakty s Amsterdamem na úrovni ministrů. Nutno dodat, že za krizi může Amsterdam a Evropská unie, ne Turecko. Turecko zastavilo masivní příliv uprchlíků na cestě do Evropy přes Turecko za 3 miliardy eur. EU nedodržela slíbené uvolnění vizového režimu pro turecké občany bez předběžných podmínek. Ankara od této chvíle ukončuje všechny dohody s Evropskou unií zaměřené na řešení migrační krize. Evropa nesplnila své smluvní povinnosti, což pro nás znamená, že dohody již nejsou v platnosti, zdůraznil místopředseda turecké vlády. Erdogan prohlásil, že klidně podepíše zákon o trestu smrti, který byl v Turecku zrušen v srpnu 2002, pokud ho parlament připraví. To by byl definitivní symbolický konec za námluvami Turecka a Evropské unie. Evropští politici podpořili ve sporu s Tureckem Nizozemsko. Bruselští úředníci navrhli snížit finanční prostředky na program integrace Turecka do Evropské unie, který měl Turecku přidělit do roku 2020 na tyto účely 4 miliardy eur. Plané gesto. Fakticky už ale nikdo nevěří, že by se Turecko stalo členem EU. Za prvé by s tím museli vyslovit souhlas všechny parlamenty stávajících zemí EU, což se nestane, za druhé to už nechce ani Turecko. Cítí se silné a pravdou je, že po Putinově půlobratu a obětování Kurdistánu v syrské občanské válce, po věcném jednání v Astaně mezi Ruskem, Tureckem a Íránem to říká právem. Je silné a je poprvé ve svém rozhodování opravdu samostatné. Nizozemský premiér Mark Rutte se odmítl Ankaře za odmítnutí ministerské agitační turistiky omluvit. Francouzský prezidentský kandidát Emmanuel Macron a Marie Le Penová se postavili na stranu Amsterdamu. Dánský premiér Lars Løkke Rasmussen odložil návštěvu premiéra Binali Yildirima v Kodani. Pro evropské politiky je obtížné sladit standardy liberální společnosti s viditelným vývojem v Turecku a ještě větším posílením prezidentských pravomocí muslima Erdoğana. Erdoğan to okomentoval slovy: Nizozemí se nechová jako země EU, ale jako banánová republika. Celý svět vidí, že ti, kteří nás po mnoho let poučovali o lidských právech, právním státu a demokracii, sami nenaplňují tyto ideály. Formálně má pravdu. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích nedovoluje vyhošťovat politiky jen proto, že chtějí promluvit ke krajanům. Ovšem současná situace je politicky vyhrocená. Je přece před tureckým referendem o změně ústavy. Dne 16. dubna půjde o zásadní krok, který rozhodne o změně parlamentního systému na prezidentský a definuje pozici Erdoğana na dlouhá léta. Definuje jeho mandát, jeho sílu, definuje charakter Turecka a jeho mezinárodně politickou pozici na globální šachovnici. A Turecko už dávno není slabá a zaostalá země. Je to země s největší armádou na evropském kontinentě, s druhou největší armádou NATO. Podtitulek: Úplně jiné Turecko. Děkuji poslancům, nyní nechť má slovo lid, řekl premiér Turecka Binali Yildirim ve chvíli, kdy 339 poslanců hlasovalo ve prospěch návrhu strany spravedlnosti a rozvoje o ústavních změnách. A to nechť má slovo lid znělo jako vyhlášení války sekulárním tureckým městským elitám. Lid si nikdy nezvykl nenosit vous a fez. Prezident Turecka se umí opřít o masu voličů a umí manévrovat mezi politikou v parlamentu, kde se jen žvaní, a politikou ulice, kde se i řežou vousy, uši nebo hlavy. Během puče ho nezachránil parlament, policie nebo armáda, ale Putinovo Rusko svými zpravodajskými informacemi a ulice. Dobrovolníci. Turci v ulicích Istanbulu a Ankary se postavili za Erdoğana se zbraní v ruce, vojáci couvli a prohráli. Kdyby byl Erdoğan v parlamentu nashromáždil nejméně 367 zastánců změn, ústavu mohl změnit okamžitě bez referenda. Nicméně takovou podporu poslanci Erdoğanovi při posledních volbách ještě nedali. Republikánská lidová strana, která má 133 parlamentních křesel z 550, varovala, že další posílení prezidentských pravomocí rozdělí tureckou společnost. Kromě toho se členové prokurdské demokratické lidové strany DPN otevřeně postavili proti. V této situaci vládnoucí AKP 317 křesel mohla najít spojence pouze v malé 40 křesel straně nacionalistického hnutí. To bylo málo. Výsledkem manévrování nakonec je referendum a dává prezidentovi ještě silnější mandát. Mandát většiny Turků. Pokud občané schválí novelu ústavy, prezident bude moci sám jmenovat viceprezidenty, ministry a další vysoce postavené představitele. Zároveň bude zrušena pozice premiéra. S navrhovanou reformou se doposud identifikuje pouze 60 až 70% voličů a podíl skalních příznivců a skalních odpůrců změn je přibližně stejný. O výsledku tak rozhodnou hlasy nerozhodnutých. Místní experti odhadují, že změnu bude podporovat asi 60% voličů. Ovšem volební právo mají i Turci v zahraničí, kteří žijí v jiném kulturním kontextu, jejichž existence není závislá na tureckém státu a které mnohdy velkoosmanský islamismus nové turecké vlády rozčiluje. Podle Erdoğana po hlasování vznikne úplně jiné Turecko. Nebude to Atatürkovo sekulární Turecko, bude to islámské osmanské Turecko. Jako alternativu k EU, kde ho nechtějí, Erdoğan vybral Šanghajskou organizaci pro spolupráci, kam mimo jiné patří Rusko a Čína. Zde nerozhoduje trest smrti ani tisíckrát omílaná lidská práva, ale jen a pouze ekonomická výhodnost. Podtitulek: Paralelní turecká společnost. Kořeny dnešního konfliktu mezi Ankarou a Evropou leží v 50. letech minulého století, kdy západoněmecká ekonomika podpořena Marshallovým plánem zahájila hospodářský zázrak. Důsledkem ekonomického růstu se zanedlouho stal nedostatek pracovních sil. Během 12 let přišlo do Německa na pozvání německého státu pracovat 800 tisíc Turků. Všichni zájemci, kteří chtěli požádat o pracovní místo v SRN, museli svůj úmysl nejdříve oznámit náborovému středisku v istanbulské městské části Tofane a v Ankaře. Pak museli podstoupit přijímací řízení před komisí zřízenou spolkovým úřadem práce. To zahrnovalo lékařskou prohlídku německým lékařem, velmi přísnou zkoušku fyzické zdatnosti a pak obdrželi hned na místě od svých budoucích zaměstnavatelů podepsanou pracovní smlouvu. Na jeden rok. Dohodou bylo určeno, že se všichni pracovníci musí po jisté době vrátit zpět do vlasti, což se nelíbilo zaměstnavatelům a proto bylo omezení zrušeno. I když s Tureckem podepsaná dohoda z 30. října 1961 byla pozastavena v roce 1973, migrace pokračovala scelováním rodin od roku 1974 na základě článku 19 Evropské sociální charty. Tehdy žilo v Německu 910 tisíc a 500 Turků, takže 910 tisíc 500 Turků, tak. Dnes žije v Německu přes 3 miliony Turků a z toho přibližně 700 tisíc má německé státní občanství. 98% se hlásí k islámu, většina k sunnickému. Více než polovina dospělých žije v Německu už déle než 20 let. Z přibližně 2 milionů osob je zhruba 800 tisíc mladších 21 let, dalších 445 tisíc je ve věku mezi 21 a 30 lety. Mladiství tak představují 60% turecké společnosti ve Spolkové republice a zároveň 10% obyvatel ve věkové skupině od 15 do 18 let. Polovina mladistvých z turecké menšiny se v Německu narodila nebo zde vyrůstala. Kromě Turků ve smyslu etnické příslušnosti přišel do Spolkové republiky velký počet Kurdů, ale také příslušníků téměř všech ostatních etnických a náboženských skupin, které v Turecku žijí. Azerové, krymští Tataři, Kazaši a Ujgurové, Kurdové jsou po Turcích druhou největší etnickou skupinou. Jejich celkový počet odhadují kurdské organizace na 400 až 500 tisíc. Dnes už je v Německu vytvořena kompletní turecká etnická infrastruktura, která stěžuje integraci a přispívá k paralelní polis. Německé Turecko je světem, kde platí jiná pravidla. Nakoupit půjdete k sousedovi, ne k Němcům. O zábavu se starají fotbalové kluby, islám a tradice v komunitě, rozšiřují kulturní nadace, o vzdělání dětí se starají školy gilenistů. Podtitulek: Neviditelná síť. Erdoganovo Turecko působí jako faktor nestability nejen NATO, ale i Evropské unie. V Nizozemsku se těsně po incidentu konaly volby, ve Francii se budou konat v květnu, v Německu budou volby do Bundestagu v září. Ve všech těchto zemích je problém s muslimskými migranty a zároveň početná turecká menšina, rozdělená už desítky let na dvě nesměřitelné frakce. Sekulární, většinou levicoví Turkové a umírnění v uvozovkách stoupenci Fethullaha Gülena na straně jedné a muslimští zastánci silné osmanské říše s Fezy a Čádory na straně druhé. Gülen znaje tento příkop, prosazoval myšlenku dialogu a vzájemného pronikání civilizací místo jejich střetu, ale prohrál s arabským jarem, s americko-saudskou ropnou aliancí. Jím mentorovaná organizace existuje jen na pomezí vzdělávací, vědecké a náboženské doktríny. Nedisponuje ropnými vrty, jen vůlí starce prosadit politický cíl. Agenty FETO v uvozovkách nelze jen tak najít ani zakázat. S podzemním životem a konspirací mají bohaté zkušenosti, vsadili na sounáležitost komunity a vděčnost. Hizmet, celosvětová síť navzájem se podporujících podniků, neziskových organizací, mediálních společností a škol, má odhadem 8 milionů následovníků a 50 miliard USD, amerických dolarů, aktiv, permanentně doplňovaných podnikajícími členy po celém světě. Přesto Hizmet prohrál klíčový střet. Sice zůstává v srdcích milionů svých stoupenců, v samotném Turecku je ale jeho činnost na dlouhou dobu u konce. Podtitulek: Prozatím definitivní řešení kurdské otázky. Ve všech zemích západní části Evropské unie jsou též Kirtléry, Kurdové, odvěcí nepřátelé. Kmen či národ, který žije ve čtyřech státech. Kurdové si nárokují 194 400 km čtverečních Turecka, 124 950 km čtverečních Iránu, 72 000 km čtverečních Iráku a 18 300 km čtverečních Sýrie. Pro představu, Česko má rozlohu pouhých 78 866 km čtverečních. Kurdské povstání trvá od roku 1921 do současnosti a ve všech zemích západní části Evropské unie tvoří jak Kurdové, tak Turci, jak lokální elity, tak neintegrovatelnou masu frustrovaných dělníků, náboženských či politických aktivistů, žijících většinou na okraji společnosti. Skandál s Tureckem ukázal strach mainstreamových stran Evropy z posílení Gerta Wilderse, který je zásadně proti dvojímu občanství, které umožňuje lidem, aby měli stejná politická práva ve dvou zemích. Strach mají politici i ze strany svobodných a dalších ultrapravicových sil z další destabilizace situace v Evropské unii. S Turky i Kurdy je třeba počítat a nikdo neví, jak na to. Asi 30 000 Kurdů uspořádalo ve Frankfurtu demonstraci. Protestovali proti ústavní reformě v Turecku a požadovali propuštění Abdulláha Okalana, vůdce v Turecku zakázané kurdské strany pracujících PKK. Tu přitom považují za teroristickou jak Severoatlantická aliance, tak Evropská unie, Spojené království a USA. I Česko. Jen Kurdové, Čína, Indie, Rusko, Egypt, Řecko a Organizace spojených národů si to nemyslí. Šlo jí o založení nezávislého marx-leninského státu, který měl být známý jako Kurdistán. Eskalace kurdsko-tureckého nepřátelství uprostřed Evropy by dnes zásadním způsobem zhoršila bezpečnostní situaci ve všech západních zemích Evropské unie a k moci by nakonec přivedla pravicové strany, toužící po násilném vysídlení migrantů a dezintegraci EU. Ale ani v Turecku není Erdoganovo vítězství jisté. Někteří věří, že po neúspěšném vojenském převratu a následných čistkách gilenistů ve veřejné správě si prezident Erdogan zajistil podporu občanů. Jiní trvají na tom, že k dosažení požadovaného výsledku v referendu musí ještě provést účinnou propagandistickou kampaň a voličům dokázat, proč je důležitá plná konsolidace moci v rukou jednoho držitele. Proto nyní Turecko na Evropu zvedá hlas. 18. března Erdogan vyzval během svého projevu v provincii Eskisehir Turky žijící v EU, aby měli 5 dětí, nejen 3, jak je zvykem v Turecku. Rozšiřte podnikání, posílejte své děti do lepších škol, bydlete v nejlepších oblastech a jezděte těmi nejlepšími vozy, prohlásil Erdogan. Vy jste budoucnost Evropy. Cílem Erdogana je mít v Evropské unii co nejvíce muslimů a nejlépe, když to jsou muslimové a ještě Turci. Podtitulek: Migrační strach. Češi, stejně jako obyvatelé celé Evropské unie, považují za hlavní problémy EU přistěhovalectví a terorismus. K migrantům mají Češi nejnegativnější postoje z celé Evropské unie. Migraci ze zemí mimo Evropskou unii hodnotí pozitivně pouze 14% Čechů, jen 23% si myslí, že by ČR měla uprchlíkům pomáhat, což je druhý nejnižší podíl v Evropské unii. Více zasáhnout proti nelegální migraci je potřeba podle 95% Čechů. Z priorit Evropské komise kladou skoro 3/4 lidí v Česku důraz na společnou obranou a bezpečnostní politiku. Ministr vnitra Turecka Süleyman Soylu hrozí poslat do Evropské unie 15 000 uprchlíků měsíčně. Měli byste mít na paměti, že nelze nastavit pravidla hry v regionu bez ohledu na Turecko. Nediplomaticky, ale věcně řečeno. Erdogan vyzval představitele Evropské unie, aby se starali o sebe a nevměšovali se do toho, že v Turecku stále platí výjimečný stav. Opět nediplomaticky, ale věcně řečeno. Ve Francii je výjimečný stav také a bude dlouho. A to je zřejmě výňatek toho, co Štěpán Kotrba řekl pro Český rozhlas Plus 14.4.2016. Nebo nevím, tady jsou ještě mezi tím textem takové odkazy. Já čtu většinou jenom ten text. Jdeme dál. Pozice Francie ale tvoří výjimku z hysterického, i když prozatím symbolického konfliktu. Paříž, ač uprostřed výjimečného stavu, nezakázala shromáždění za účasti Mevlita Cavusoglu, která se konala v Metz. Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí řekl, že skutečnost, že turecký minister měl možnost uspořádat shromáždění, je v souladu s principem svobody shromažďování. Morální vítězství imperativu demokratického republikanismu a facka ostatním. Podtitulek: Divoká ruská karta. Rusko formálně stojí o to, aby se rozpor mezi Tureckem a Evropskou unií minimalizoval a snaží se je smířit. Rusko by mohlo využít situace i směrem k Evropské unii. Toto diplomatické úsilí by mohlo vést ke zrušení evropských sankcí. Na pozadí těžké situace s Tureckem a hrozbou nové uprchlické vlny. Moskva může působit jako prostředník, který bude jednat s Ankarou a Berlínem. Pokud Washington nebude tlačit, existuje mnoho zemí, které se mohou následně jednostranně snažit torpédovat protiruské sankce. Na druhé straně nelze nevidět, že Moskvě musí geopoliticky vyhovovat, že se turecký opěrný pilíř NATO hroutí. Turecko kvůli napětí s Nizozemskem omezilo některé aktivity v rámci NATO. Ankara zablokovala některé akce plánované pro letošní rok, včetně vojenských cvičení, politických akcí či plnění civilních projektů. Zmírněte napětí a deeskalujte situaci, vyzval nizozemské i turecké představitele generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Členství Turecka v NATO pak označil za dobré nejen pro Ankaru, ale také pro Evropu a celou alianci. Poslední vývoj v turecko-evropských, turecko-amerických, ale zejména turecko-řeckých a turecko-ruských vztazích směřuje k omezení turecké orientace na NATO. Turecké zájmy se s aliančními rozcházejí. Turecko lavíruje. Zůstává prozatím stále ještě členem NATO, ale ostentativně dává najevo, že NATO k ničemu nepotřebuje. Masově odvolává svůj vojenský personál, který se cvičí v USA nebo je součástí kontingentu NATO. Jedná samostatně či ve spolupráci s Ruskem. A je úspěšné, alespoň v Sýrii. Přestože polovina armádních velitelů byla zatčena nebo propuštěna ze služby za obvinění z gilenismu. Přestože 350 důstojníků vzdušných sil bylo zatčeno a více než polovina stíhaček F-16 je přilepena k zemi z docela prostého důvodu, že chybí piloti. podtitulek Nestabilní partner v nestabilním regionu. Erdogan obvinuje Německo, ale zejména USA z podpory teroristy Gülena. Obvinuje CIA, že zinscenovala pokus o puč. Dokonce prohlásil, že Gülenova organizace financovala předvolební kampaň Hillary Clintonové. Turecký podnikatel Gökhan Özkök a prezident tureckého kulturního centra Recep Özkan, kteří jsou součástí sítě think tanků a podniků podporujících islámského duchovního Fethullaha Gülena, totiž darovali před volbami stovky tisíc dolarů Clinton Foundation. Ministr obrany Turecka obvinil NATO z neplnění závazků na jeho východním křídle. Fikri Isik to prohlásil na mnichovské konferenci o bezpečnosti. NATO, včetně Česka, vyzbrojuje Kurdy. Turecko jako člen NATO s druhou největší armádou v NATO na ně útočí. Po stránce hodnotové, ideologické i bezpečnostní je dnes Turecko nestabilním partnerem v nestabilním regionu. Za sousedy má Sýrii, Irák a zbytky chalífátu. Svou pozici buduje ve volatilním prostředí syrské občanské války. 100 let staré geopolitické doktríny, prosazované několika válkami, včetně těch světových, se hroutí. Chce se říci, že svět starých jistot se hroutí. Pokud se Moskvě podaří přesvědčit Ankaru k opuštění NATO, tak to bude doposud největší úspěch Vladimíra Putina. Základna jaderného arzenálu NATO Incirlik přestane být problém, kvůli kterému musí Putin modernizovat strategické bombardéry a udržovat v pohotovosti nemalé jednotky na jeho západě země. NATO má totiž v Turecku největší úložiště jaderných zbraní mimo území USA, 1/4 celého jaderného arzenálu. Aktivace a dolet na území Ruska je kratší než u základen v Evropě či u raket na území USA. Velitel základny Bekir Ercan Van a dalších 9 důstojníků z Incirliku byli ovšem Erdoganem zatčeni za podporu pučistů. Povstání je požehnáním od Aláha. Konečně můžeme očistit armádu od vzbouřenců, prohlásil Erdogan v Istanbulu krátce po puči, k němuž poskytl klíčové informace Putin. Turecko obvinilo 29. července 2016 amerického velitele NATO generála Johna F. Campbella, že stál za pučem v Turecku. Obamův tým píše paměti. Trumpovi Spojené státy jsou dnes jiné. Po 10 letech válčení a politicky, ekonomicky i vojensky slabší, hodlají se věnovat sami sobě. Tillerson hodlá stabilizovat vztahy s Ruskem a omezit angažovanost v NATO jen na úroveň, kterou si jeho ostatní partneři zaplatí. USA si svou obranu platí komplet, nehodlají ale nadále platit obranu Evropy. Turecko o obraně uvažuje strategicky. Poté, co evropské státy NATO odvezly z Turecka své protiraketové systémy Patriot a nechali Ankaru před íránskými raketami nechráněnou, chce Turecko získat za 3,4 miliardy dolarů vlastní systémy protivzdušné obrany, které v sobě zahrnují radary a rakety typu země-vzduch. Z Číny nebo z Ruska. Nejnověji se hovoří o ruském protiraketovém systému S-400, který může být zároveň prvkem multinárodní strategické protiraketové obrany. Turecko nejprve chtělo koupit protiraketový systém od NATO, ale vzhledem k tomu, že NATO neposkytlo racionální cenu ani podmínky k transferu technologií, je Turecko nuceno jednat o možné spolupráci na vytvoření národního systému protiraketové obrany s Ruskem, uvedl 16. března 2017 turecký ministr obrany Fikri Özek. Minister také oznámil, že integrace národního systému obrany se systémem obrany NATO není vůbec v plánu, což o budoucí politice Erdoganova Turecka vypovídá lépe než studie analytiků. Už v roce 2008 se objevily neoficiální zprávy, že Turecko chce pro účely testování koupit ruské systémy protivzdušné obrany dlouhého doletu S-300P, S-300V a systémy krátkého dosahu TOR. s tureckým podtajemníkem pro zbrojní průmysl Muradem Bajárem. Rusové na IDEF 2009 jednali i o dodání systému S-400 Triumph. Tehdy se začalo mluvit o umístění prvků americké protiraketové obrany ve střední Evropě. Ankara sice přijala americký výkonný radar AN/TPI-2 v závorce FBX-T na Kirecik Air Force Base ve východním Turecku k obraně Izraele a Evropy, to je v uvozovkách. Turecko ale, jak je vidět, od té doby pochopilo, že protiraketový deštník je třeba mít ne americký Patriot PAC-2/3 proti Moskvě, ale čínský HQ-9 nebo ruský S-400 a možná proti Západu. Vzhledem k množství Rusů, kteří jezdí do Turecka na dovolenou, Turci změnu směru zahraniční politiky přivítají. Stejně jako přivítali zrušení ekonomických sankcí po Erdoganově omluvě za sestřelení ruského bitevníku. Erdogan se překonal ve jménu lidu, napravil škody ve jménu lidu a Putinovo slunce vyšlo. Nejnovější informace říkají, že Turecko bude z Ruska kupovat i ječmen. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto dlouhatánského článku. A já jsem ho pro vás vybrala proto, že se mi zdá, že je tam hodně důležitých a zajímavých informací. Ty informace jsou ucelené, jsou chronologicky seřazené, takže rozhodně nám mohou poskytnout ucelený obraz celé té situace. A teď se podíváme na složitou situaci nejen v Evropě, ale ve světě z trochu jiného úhlu pohledu. Přečteme si článek ze serveru svobodnenoviny.eu, který vyšel 21. března a má titulek Tim Allen. Hollywood je teď jako nacistické Německo. Tim Allen přirovnal život v Hollywoodu jako republikán k tomu, jako být Žid žijící v roce 1930 v nacistickém Německu. Tento herec a komik řekl v pořadu Jimmyho Kimmela Live, že atmosféra v takzvaném liberálním Hollywoodu je teď nesmírně fašistická. Podle Allena svoboda projevu a rozdíly v názorech jsou aktivně potlačovány a odrazovány elitou. Musíte si zde skutečně dávat pozor, řekl Kimmel. Dostanete nakládačku, pokud nechcete věřit tomu, čemu věří ostatní. Je to jako v Německu ve 30. letech. Podle Allena hollywoodská elita se obrátila na McCarthyismus za účelem odůvodnění svých neustálých útoků na konzervativce. Allen řekl, že každý, kdo podporuje republikány, je nucen se ukrývat a být v exilu, stejně jako byli pronásledováni komunisti během neslavného Red Scare. Jeho komentáře potvrzují dopis napsaný anonymními zasvěcenci, kteří nedávno uvedli, že manažeři Hollywoodu nařídili hvězdám podporujícím Donalda Trumpa, aby neprojevovali podporu pro prezidenta, jinak navždy přijdou o svou kariéru v zábavním průmyslu. Tim Allen je jednou z mála celebrit a otevřených hlasů Hollywoodu, která je ochotna se postavit elitám a ukázat svou podporu prezidentovi. Allen se připojil k dalším, jako je Nicole Kidman, Morgan Freeman a Roseanne Barr, kteří se nebojí říkat pravdu a jít proti proudu. A další nepříjemná zpráva, opět ze serveru Svobodné noviny. Zpráva vyšla dnes a článek má titulek Netanyahu Putinovi. Izraelské letecké útoky v Sýrii budou pokračovat. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že informoval ruského prezidenta Vladimíra Putina, že izraelské síly budou pokračovat v náletech v Sýrii, pokud to budou považovat za nezbytné. Pokud bude existovat proveditelnost ze zpravodajského a vojenského hlediska, my budeme útočit a tak to bude pokračovat, řekl Netanyahu při návštěvě Číny s tím, že o těchto záměrech informoval prezidenta Putina. Podle deníku Jerusalem Post Izraelský premiér rovněž odmítl zprávy, že by Rusko trvalo na tom, aby Izrael ukončil své vojenské operace na syrském území. Syrský prezident Bašár Asad v pondělí řekl na návštěvě s ruskými poslanci, že se Sýrie spoléhá na Rusko, aby zabránilo dalším izraelským útokům na syrské půdě a doufá, že Rusko pomůže Damašku vyhnout se plnohodnotnému konfliktu s Tel Avivem. Ruský ministr zahraničí si povolal izraelského velvyslance v Moskvě Garyho Korena a požádal o vysvětlení pátečních izraelských náletů provedených v blízkosti syrského města Palmíra. Válečná letadla izraelských obranných sil zasáhla několik cílů v blízkosti Palmíry a údajně zničila pokročilé zbraně poskytované libanonskému hnutí Hizballáh. Syrská protivzdušná obrana vypálila protiletadlové rakety na izraelská letadla, která se vracela v noci na základnu. V syrských médiích se objevila zpráva, že byl jeden letoun sestřelen, zatímco Izrael jakékoliv ztráty popřel. Izrael také uvedl, že sestřelil jednu z protiletadlových střel svým protiraketovým systémem Arrow, což bylo vůbec první jeho použití v boji. Po tomto incidentu izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman pohrozil, že příště, pokud bude syrský vzdušný aparát působit proti našim letounům, zničíme jej. Damašek v lednu obvinil Tel Aviv z bombardování vojenského letiště Mezeh západně od hlavního města země. Izraelská armáda narušila syrský vzdušný prostor při mnoha příležitostech, a to i předtím, než v zemi vypukl konflikt v roce 2011. A to už je, vážení a milí přátelé, z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný zbytek večera, stráveného, jak doufáme, se Svobodným rádiem. Jak víte, tak už za pár okamžiků na vás čeká rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Martinem Konvičkou. No a potom je na pořadu, jako vždy, kulturní večer Martina Dukáta. Takže mějte krásný večer, potom pěknou dobrou noc a rozhodně nádherné sny. Naschledanou.
Bude píseň Leila to. Jo, to se ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily. Ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lajla to, 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 lajla to. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, já v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci.